kun radio sagale amerikati. Radioon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatiif feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya akka mooltan. Guyyaan har'aa muddee 22 barrisaas 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jiraattota godina Matakkal ka bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz waliin har'a marii gaggeessanii jiru. Abaa'oon obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu miseensonni koree giddugalaa 10 seeraan ala na jalaa hidhaman jechuun iyyatee jira. Paartiin badhaadhinaas deebii kenneera. Qophii keenya kan waa'ee uummata Oromoo har'aa irratti waa'ee siiqqee yookaan siinqee fi duula waraanaa irratti ka qopheessine qabna. Haalli baqattoota Eertiraa kanneen mooraa Tigraay keessa qubatanii turanii nu yaaddesseera jedhu jaarmeeyyoonni gargaarsaa. Kanneeniif ka biroof haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasaa har'aa Faasil Gabayyoo. Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tuujubeetti deebina.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a jiraattota naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal waliin marii geggeessaniin kallattii kaa'u isaanii mootummaan naannoo sanaa beeksisee jira. Kallattiiwwan kaa'aman keessaa olaantummaa seeraa kabachiisuun ajandaa isa duraati jedhameera. Kana laalchisuun oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota UNHCR michoota isaa gargaarsa namoomaa 30 waliin ta'uudhaan deeggarsa hatattamaa doolaara miliyoona 100 miliyoona 56 gaafatee jira. Maallaqi deeggarsaa gaafatame kun gargaarsa namoomaa kan isaan barbaachisu baqattoota walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessaa dhiyeessaniif hanga walakkeessa bara 2021 ga'u jedhameera. Deeggarsi kun itti dabaluudhaan biyyoonni naannoo sanaa kabiroon sochiin baqattootaatti dabalaa yoo jiraate baqattoota simachuu akka danda'aniif qophee jiru ka cimsu ta'uun ibsamee jira. Torbanneen ja'an darban keessa baqattoota 52 naannoo Tigraay irraa gara Sudaan gama bahaatti baqatanii jiru. Yeroo dhiyoo baqattoonni haaraan gama seenan lakkoofsi isaanii gadirra'atu iyyuu jaarmoliin gargaarsaa kurna hedduu keessatti gandeen baadiyyaa fagoorraa godaantota yaa'an akkasitti arganii kan hin beekne ta'uu ibsanii jiru. Naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar mooraa siidaa wareegamtootaa jedhamee waamamu keessatti eenyummaa uummattoota naannoo kan bakka hin buune jedhamuun siidaan amanamu. Hoogana naannoo sanaa olaanaadhaan akka achii kaafamu waan murtaa'eef sanbata darbe kaafamuun paartiin badhaadhina naannoo Amaaraa beeksisee jira. Paartiin badhaadhina naannoo sanaa naa jijjiirama kanaa uummatichaaf waadaa kaseen keessa seenaa dogoggoraa sirreessuu ka jedhutu keessatti argama. Akkuma kanaan torban kana magaalaa Baahir Daar keessa uummaticha kan bakka hin buuneef hin ibsine ka jedhaman mallattooleef maqaa jijjiiruuf sochiin jalqabamuu isaatti gaafatamaan damee humna namaaf faayinaansii ka paartii badhaadhinaa obbo Geetannataa Ichaw ibsaniiru. Siidaa wareegamtoota uummattoota Amaaraa moggaasa jedhurraa jalqabee jijjiiruuf qorannaan geggeessamaa jiraachuus ibsanii jiran. Buufata xayyaara Baahir Daar kan caamsaa 20 jedhamuun waamamaa ture buufata xayyaara Dajjaazmaach Balaay Zallaqaa jedhamuun akka waamamu koreen waajjira bulchiinsa kantiibaa magaalaa Baahir Daar torbee darbe murteessuun isaa yaadatama jechuudhaan Asteer Musgaanaa gabaasteetti. Gosi COVID-19 inni haarawaan lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii wal'aansaaf mana yaalaa dhaqaniif du'anii ol kaasuusaa aangaa'onni eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa beeksisanii jiru. Aangaa'onni kun wixata kaleessaa akka dubbatanitti vaayirasiin haaraan 51.2 jedhamu kun vaayirasii isa duraa caalaa waan daddarbu fakkaata. Hayyoonni saayinsii Afrikaa kibbaa yoo raggaasifame talaalliin COVID-19 vaayirasii haaraa jalqaba Biriteen keessatti mul'ate kana ittisuu danda'uusaa baruuf yaalaa jiran. Weerarri haaraan kun mootummaan Afrikaa kibbaa uggura sochii cimaa andaarri galaanaa ka bashannanaa akka cufamu dabalate guyyaaf yeroo itti dhugaatiin alkoolii gurguramu akka murtaa'u gochuuf isa dirqisiise. Akka waaltaa qorannaa Yuunivarsiitii Joons Hoopkiinsitti Afrikaa kibbaa keessaa namoonni 1920-1922 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 24,691 ta'an immoo du'aniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kongresiin United States dandamata deggersa kan rakkoo yeroo vaayirasii koronaa doolaara biliyoona 109 dabalate bajeta dhuma waggaa doolaara tiriliyoona 1.4 raggaasisee jira. Manni maree bakka bu'ootaaf sanatiin lamaanuu tarkaanfii kana raggaasisaniiru pirezidaant Doonaald Tiraamp guyyoota dhufan keessa seera kana mallatteessu jedhame eegama gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa.
Miseensituu paartii Ameerikaa Rippaabilikaanii fi Demokiraat irratti waliigalan kana pirezidaant Tiraamp illeen mallatteessuuf isa eeguu jiran Rippaabilikaanii fi Demokiraat horii kana eenyu akka kennanii fi hagam akka kennan irratti wal falmaa bahan. Ameerikaatti akka kaleetti nama miliyoon 18 caalu irratti vaayirasii koronaa argan. Dhukkuba kana guyyaatti nama 200,000 irratti argan. Dhibee kun inni nama 18,019 akka kanaan galaafate akka gabaasaa Yuunivarsiitii Ameerikaa Johns Hopkins damee qorannoo koronaati. Koronaa kanaan nam miliyoon hedduutti hojii dhabelle qarqaarsama biyyaa qooduu jiran kana haga guddaane nam miliyoon hedduutti doolaara 100,000 argata. Warri gannatti ammoo horiin inni argatu doolaara 75,000 caalu 100,000 gad argata. Akka jecha ministeera maallaqa Ameerikaa Stiiven Munichitti nama miliyoonii hedduu 7 dhufuu jalqabeetiyyuu horii kana argachuu jalqaba. Ameerikaan bitootas dabra keessallee rakkoo koronaatiif jettetti nam miliyoon hedduuti doolaara 1,200 qoodde. Horii kan nuyi jiran kana keessaa doolari biliyoona 200,000 biliyoon 84 akka dhaabbileen daldala namaan qaxaruu danda'an jara jajjabeessuuf kennaniif tan malallee nama hojii hin qabne 7 doolaara 300 gajjii 11 qoodaniif doolaara biliyoon 900 koongireesii murteessan keessa biliyoon 82 yuunivarsiitiif manneen barnootaatiif qoodan biliyoon 25 akka namni karaa ofirraa baafachuu danda'an dhaabbilee mana hidhatee laabtuun namaa maakireessanii qoodan doolaara biliyoon 15 manneen tiyaatiriitiif. Doolaari biliyoon 13 illee manneen barnootaatiif oolmaa ijoolleetiif qoodan. Doolaari biliyoon 4 immoo akka biyyoota addunyaa dhibiin horsi dhibi koronaa kanaan argachuu danda'an gargaaruuf qoodaniif. Tan malallee horii uummata Ameerikaatiif kanneen guddaa jira. Akka bulchoota Ameerikaa jedhanitti dhibi koronaa kana kophuma ittiin jirtanii biyyittiin isa waliin jirti jedhan bulchoota Ameerikaa. Qarqaarsi kun jalqabu malee kadhumaallee miti jedhu. Joo Baayden kan pirezidaantii Ameerikaa tolchanii filanii fi labsanii filleen waan paartii lamaan irratti walii galan kan guddoo maacha jaaladhee jedha. Qarqaarsi jalqabu malee kadhumaallee miti jedha. Akka fulbaan dhufuutti Ameerikaan bajeta doolaara tiriliyoona 1,400,000,000 qabdi. Horii kana keessa kadhaabbilee gibiraan xiqqeessan. Doolaara biliyoona 45 geejjiba akka baabur karaa yaa'anii Amtraak faan jajjabeessan. Biliyoon 13 ammoo warri nyaata barbaadu yaa'an ittiin gargaaran. Walumattuu Kongireesiin Ameerikaa doolaara biliyoona 900 biyya koronaa rakkisheetiin nama miliyoon hedduu hojii dhabeen gargaaruuf irratti walii galanii murteessan.
Yuunaayitid Isteetsi imaltoonni Biriteen irraa dhufan martinuu ragaa COVID-19 irraa walaba ta'uu isaanii akka dhiyeessan gaafachuuf itti yaadaa jiraachuu beeksistee jirti. Caasaaleen oduu akka gabaasanitti gurmuun duula farra vaayirasii koronaa kan White House wixata kaleessaa wal ga'uudhaan imaltoonni Biriteenii tuun ka'in dura sa'aatilee 48 yookaan 72 keessatti vaayirasicha irraa walaba ta'uu isaaniif qorannaa geggeessuu akka qaban ka jedhu irratti mari'atanii qajeelfama tolchanii jiru. Qajeelfamni kun ka dhiyaate ennaa biyyoonni 40 ol ta'an sababa weerara COVID-19 inni haaraan Biriteen keessatti mul'ateen imala gama sirraa dhufu rarraasanitti. Hoogganaan waaltaa dhukkubootaa alerjiif daariqaa kan Yuunaayitid Isteetsi Dr. Anthony Fauci wixata kaleessaa akka jedhanitti vaayirasii haaraan kun Ameerikaa keessa jiraachuu danda'a jedhan. Ka Jarman keessa maaddeffate hoogganaan kaampanii dawaa BioNTech akka jedhanitti gita isaanii kan Ameerikaa Faayizar waliin ta'uudhaan kan qophaa'e talaalliin COVID-19 vaayirasii haarawaa irratti hojjechuuf carraan qabu olaanaadha jedhan. Uguur Saahin Berliin keessaa tuuta oduuf akka ibsanitti garuu yoo barbaachisaa ta'e talaalliin kun fooyyeffamee 7-6 keessatti ni raabsama. Gamtaan Awurooppaa talaalliin Faayizariif kan BioNTech biyyootti miseensota isaa ta'an 27 akka raabsamu kan raggaasise yoo ta'u talaalliin ni jalqabaas muddee 27 kennamuuf jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed maanguddoota biyyaa filataman waliin marii gaggeessuu isaanii itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo sanaa obbo Geetaahuun Abdiisaa ibsanii jiru. Jiraattonni rakkoo naannoo sana keessa jira jedhan muummicha ministeeraa Abiyitti dhiyeessuu isaaniis obbo Geetaahuun dubbatanii jiru. Tokkoffaan waa'ee nagaati. Lammaffaan immoo erga dhiyeenya kanaa as uumamaa ka jiru godina bira darbee biyyaafiyyuu waan yaaddessaa ta'e jiraachuusaa bal'inaan ka'eera. Kanaaf mootummaan rakkoo kan yeroo gabaabaa keessatti dhaabsisuu akka qabuu fi tarkaanfiin fudhatamu itti fufuu akka qabu dubbatameeraa jedhan. Yaada jiraattonni kaasan irratti marii gaggeeffamaa ture kan hoogganan Dr. Abiy yaada kennanii fi qajeelfama kennan ilaalchise itti aanaa bulchaa akka ta'an obbo Geetaahuun Abdiisaa ennaa ibsan.
ሃይማኖት ወሪ ታውቂ የሀገር ሽማግሌዎች ተደራጅተው እንደዚህ አሁን የተሸረሸረ የአብሮነት እሴቶች ወደ ቦታው የሚመለስበት እድል
ሆገኖና መንቲ ማንጉዶን ቢያ ጉርማውን ወሊ ወጅን ተኡ አማገዳ ዴማ ዱፌ እዶዱሪት ዴብሱ ፎጀቹ ሽፍቶኒ ደገለ ከሰጅራን የሮዱ ማቲፍ ተርካንፊን ረት ፉደተሜ ኛሞኒ ነጋፊ ኡመኒ ቀራ ጎዳኔ ገረቀ ሰዓት አከዴቢው kana males bulchisina anno olla walitaane wal gargarre akka hojjennu halitti misoomi tijajjabaachu qaburratti dubbatameera jedhan olantumma seera kabaysiisuuf dulli gaggeeffam sadarkaa bulchisina anno qabee hanga federaalaat miseensota hoogganaa jiru hundumtu hirmaachise itti gaafatamummaan ta'u akka qabus dubbatameera jedhaniiru
ciklochu indifattu farkata treatment adigu amraaloch ndalle biyonum
rakko jiru furuuf hoogganni cimaan hedduun akkuma jiru xiqqoon garuu dadhabina hoogganaa kaqaban ni jiru hanqinni hin jiru jechuun hin danda'amu kanaaf hojiin kun hoogganaa guddaan gaggeeffamuu akka qabu irratti dubbatameera kunis sadarkaa gadii kaasee hanga olitti ta'uu akka qabu ibsameera hunduu itti gaafatamummaan akka irra jiruus ibsameera jedhu marii har'a gaggeeffame kanarratti ministeera nagaa mufriyaat kamiil itaamaajor shuumin raayyaatti sabiyyaa'u kan waliigalaa jeneraal biraanuu juulaa fi aangawoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa argamanii jiru jechuun asteer misgaanaa baahir daar irraa gabaastee jirti. Addi bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu hooggansa dhaabichaa fi gaazexessoota sagalee dhaabichaa mootummaan nu jalaa hidhee jechuun himateera. Muddee 11 bara 2013 ganama namoonni 10 mana jireenya isaaniiti miseensota poolisii oromiyaatiin fudhatamanii jiruu jechuun beeksiseera. Komii dhiyaate kanaaf deebii kan kenne paartiin badhaadhina ABO'n yakka keenya malee maqaa nu xureessaa jechuun ibseera. Gabaasa guutuu Tsahaay Daamxoot erge.
Miseensonni gumii sabaa, gaazexeessitoonni fi hooggansi gulantaa adda addaa irra jiran waliigalaan namoonni 10 dilbata darbe poolisii oromiyaatiin mana jireenyaa isaaniiti fudhatamaniiru jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibseera. Akka hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti hanga ammaatti miseensonni dhaabichaa 1,000 lakkaa'aman mana hidhaatti argamu. Hidhaan dilbata darbe gaggeeffames itti fufiinsa isaatii jechuun ibsani.
Adda Bilisummaa Oromoo 1,000 oltu yeroo kana guutummaa biyyattiitti mana hidhaa keessa jira. Kana hundumaa hidhaa kan raawwatu biiroo kan cabsiisaa jiru paartii badhaadhinaa kana aangoo mootummaa dhimma bahee gidiraa adda addaa miseensotaa fi deeggartoota keenya irratti raawwataa jira. Kana yeroo adda addaa boordii filannootti galchaa turre keessa dhaabbatee walabummaa dhaabaa keenyaa darbee waajjira giddugalaa Adda Bilisummaa Oromoo humna poolisii to'atee hojjettoota amma mana hidhaa galan kanallee waajjira kana keessatti gahee adda addaa irra kan hojjetaa turanidha. Isaan kanallee humna poolisiitiin waajjira keessaa baasee haga ammaatti jiraa ture waajjira kana humna poolisii naannaa Finfinneetiin qabatee kan jirudha. Kanaaf waan nurra gahaa jiru kana hundumaa ejjennoo poolitikaatiin waan nurra gaheedha.
Hooggansa sadarkaa garaagaraa irra jiran 8 dabalatee gaazexeessitoonni 2 hidhamaniiru. Hidhaan kun ammoo karaa paartii badhaadhinaatiin gaggeeffame jechuun kan ABO'n ibsu irratti Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti hoogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebittaan kennaniiru.
Paartiin badhaadhinaa paartii tokko aangoo nama hidhuus nama gadhiisus hin qabu. Kan akka paartiitti nuti walii beekamu jiru. Yakkama hidhuu, seeratti dhiyeessuu, seeran gaafachiisuu aangoon kan qabu qaama seeraati. Abbaa langaa yookiin poolisiidha. Isaan gaafatanii isaan irraa qulqulleessuu dandeechan malee badhaadhinni paartii tokko paartiidha. Aangoo nama hidhuu fi aangoo seeratti dhiyeessuu hin qabu. Kanaaf maqa balleessi paartii keenya irratti warri ABO shanee kun yeroo hunda raawwatu kanarraa kan hafe malee dhanamma paartii badhaadhinaa keessatti dhimmi paartilee siyaasaa ana ilaala. Ergan dubbii kana dhargee akka paartiitti qorachuu dhaaf yaalin ture paartiin keenya kana gochuu iyyuu hin danda'u aangoo hin qabu. Poolisii hin qabnu nama itti nama jiru waajjira poolisii hin qabnu bakka itti nama hiinus bakka itti hundoogonus hin qabnu. Kun hojii paartii keenyaatiif itti paartiin keenya hojii isin ilaalle keessas hin galu.
Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi gumii sabaa ji'ootaniif mana hidhaatti argamuunis dhiibbaa gama mootummaatiin jiru jechuun hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Battee Urgeessaa ibsaniiru.
Namoonni Adda Bilisummaa Oromoo miseensonni shan eegumii mana hidhaa bakka adda addaatti geggeeddaraa katursaa jiran kan abbaan alangaa Oromiyaa himannaa isaanii cufee galmee isaanii cufee waan ittiin himadhu hin qabu walaba gadhiisaa jedheera. Qaamni mootummaa bakka bu'ee nama himatu tokko walaba jedhee miseensota gadhiise immoo gara biraatiin poolisiin qabee taa'uun harka dheeraa bilxiginnaan sirna haqaa keessatti galfattee fi morkattoota siyaasaa aangoo mootummaa ishee dhimma baatee dorgommii siyaasaa keessaa dhiibanii baasuudhaaf yoo danda'ame immoo jaarmichas akka jaarmiyaatti akkuma bakka adda addaatti dubbatan seeraan ala diiguudhaaf dhabamsiisuudhaaf yaalii ifaajii godhaa jiraniidha.
Adda Bilisummaa Oromoo hidhaan hoggansaa fi miseensota dhaabichaa irratti gaggeeffamaa jiruu fi haqni dhabuun paartiin badhaadhinaa harka waan dheereffatee Adda Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf ifaajaa jiruuf jechuun kan ibsa irratti paartii badhaadhinaa irraa Dr. Alamuu Simii akka jiranitti paartiin badhaadhinaa walabummaa mana murtiitti amana. Nama hidhuus ta'e hiisisuuf gahee hin qabu jechuun ibsaniiru.
Ammana ni beekutti manni murtii gadhiisee seeraan alaa poolisii nama qabee kan adeemsi seeraa jira. Warra nam tokko manni murtii gadii murtii ati hin barbaanne sitti kenna ta'e oliyyannoo qaama murtii olaanutti gaafatee murtii san jijjiirsisuu danda'a yookiin manni murtii gadii murteessa san raggaasisuu danda'a. Kun adeemsa seeraati. Adeemsa seeraa kanaan ala waan jiru hoo jiraate seerri biyyattii jira. Seera biyyattii kanaan qaama kana seera cabsee murtii manni murtii murteesse faallaa qaamni hojjete hoo jiraate mana murtiitiin gaafachuu danda'u. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee maqaa balleessin akkasii kun ka'a waan ta'eef. Yeroo tokko gatteenyee paartilee siyaasaa kana wajjin keessattuu paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa jiran komii akkasii baay'ifnaan hooggantoota naannoo Oromiyaa wajjin teenyee kabajamoon pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa bakka jiranis paartilee Oromiyaa keessa socho'an hundumaa wajjin teenyee mee maaltu ta'aa jira jennee tokko tokko laallee waan akkasitti ebaluutu akkasitti ta'ee akkasitti seeraan ala akkas ta'e kan jiru dhiyeessuu hin dandeenye gaafsa. Kanaaf maqaa balleessin akkasii kun jedhee qilleensuma irratti waan ta'u malee eenyutu eessatti manni murtii waan ta'e murteessee qaamni mana murtiitiin ala jiru immoo faallaa murtii sanii raawwatudha jettee keessiin tokko dhiyaachuu hin danda'u.
Murtee boordii filannoon kenne boruniti hidhaan hoggansaa fi gaazexeessitoota kanarratti raawwatamuun paartiin badhaadhinaa akeeka abaa'oo dhabamsiisuuf godhu mul'isaa jechuun Obbo Batteen ibsaniiru.
Murtiin boordii filannoo yeroo darbe kenname. Kan hin gammachiisinis kana keessatti kaka'umsa itti horee jira jennee yaanna. Maaliif yoo waajjiratti deebi'ame yoo hojiin sirnaatti deebi'ame warri kora jedhames kan qopheessu kan qindeessu miseensotaa fi hundaalota naannoo waajjiraatti jiran kan duraanis itti gaafatamummaan itti laatame waan ta'eef isa kana dhabamsiisuuf dhaabni kun immoo akka sirna isaatitti rakkoo isaa ofiisaatiin furatee yaa'ii isaatiin furatee. Hoggana isaa immoo irra deebi'ee filatee faaromsee akka hin baane cunqursaa paartiin badhaadhinaa jaarmaa keenya irratti godhaa jirudha jennee hubanna.
Komii Adda Bilisummaa Oromoo kaase kanarratti Dr. Alamuu Simii paartii badhaadhinaatti hogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebii kennaniin duulli taasifamaa jiru maqaa balleessii paartii badhaadhinaati jechuun ibsaniin.
Kanaan maqaa paartii badhaadhinaa balleessina jedhanii tapha akkasii keessa galuurraa. Miseensota isaanii hoggantoota isaanii deeggartoota isaanii yakka akkan hojjenne waan seerri biyyattii hin eeyyamne akkan hojjenne gorsuutu gaariidha kan jedhuun gorsa qabaanne.
Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n paartiin badhaadhinaa dhaabni kiyya morkataa akka hin taaneef dadhabsiisuuf roga hundaan hojjechaa jira jechuun ibse. Paartiin badhaadhinaa immoo himanni dhiyaachaa jiru kun maqaa balleessiidha jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Nageenyi baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessaa kan isaan yaaddesse ta'uu jaarmiyoonni gargaarsaa ibsaa jiru. Kunis baqattoonni kun haleellaan irratti gaggeeffameera akkasumas akka biyya ofii jechuun Eertiraatti deebi'an dirqisiifamaniiru gabaasni jedhu dhagahamee booda. Baqattoonni Eertiraa 1960 ta'an bulchiisa naannoo Tigraay keessatti mooraa qubsumaa 4 keessa turan. Kunis sadaasa darbe walitti bu'iinsi tuun jalqabameen ture jedha gabaasni Saalem Solomon ergit soraa dhiyeesse.
Namni hedduun kan Suudaanitti haan Finfinneetti baqata. Refugee International dhaaba baqata addunyaa gargaaruuf dhaabate. Akka gabaasa isaaniitti nama Ertiraa walitti marsanii kaan lafooraanii balleessi Tigraayitti kaan ammoo biyya isaaniitti fa'an. Baqata Ertiraa biyyinni keessa baqate deebisuun afaan balaa buusuu jette. Sara Miiler bulchiinsa olaanaa Refugee International keessa. Itoophiyaallee taate yookaan ammoo lafa lolaatti jiran. Tigraayillee taanaan yookaan ammoo Ertiraa lafa jarii keessa baqatellee taanaan achitti nama raruun balleessa seera addunyaa gugurdaan cabsan keessa tokkoo jetteetiin VOA'tti himte. Akka jechisiitti rakkoo tana baqata maatii fi dhaabbilee mootummaa hin ta'in achi keessa hojjetan irra dhaga'an. Stiin Verkures gabaasa miidiyaa biyya Beeljiyem ka VRT News jedhaniiti nama Ertiraa hambii baqa Tigraay shimbelaa baqate shiraaroo deemuu jiru karaa irratti argeetii oduu irra fuudhu. Akka jechi gaazexeessaa kanaatti baqata haqa tokko humnaan Ertiraa raran. Nama tokko qawweetti qabanii makiinaa guuran. Chris Malzer dhaaba qarqaarsa baqataa tokkummaa mootummootaatti garee qarqaarsa muddamsuu dama Itoophiyaa keessa hojjeta. Akka inni VOA'tti imeelii himetti miilotii isaa ammallee hambii baqaa afur dhaquu fayyaa hin arganne taatullee hambii baqaa lama keessatti midhaaniif qarqaarsa akka namaa qootuu jiran jedha. Wanni baqataa tolchuu jiran akka jechisaatti waan guddoo fuulhamtuuti. Hambii baqaatii nama guuranii nama fixuu jiran. Humnaan achi keessa nama guuruu jiranii jecha dhagahuu jirtuun immoo waan nama yaaddessaati jedha Chris. Tuni mirkan taanaan seera addunyaati ala taatullee dharaa dhugaasii nu qorachuu hin dandeenyu jedha. Rakkoon tuni bulchoota Ameerikaallee yaaddessuu jirti. Senatarii New Jersey Paartii Demokiraat Koori Buukerii fi senatarii Indiyaanaa Paartii Rippaabilikaan Taad Yaang warri walaa dhufuun nama nagaa lol dura gorsuu malee baqachiisuu malee jedhanitti irratti walii galanii barreessan. Baqattoota Ertiraa Itoophiyaa keessa fixanii jecha dhagahu ma jirra. Waraanii Ertiraa baqataa qaqqabeetiin irreen Ertiraa raruu jiraachuullee dhagahu ma jirra. Tunin waan akka malee nama yaaddessaati jedhan. Akka tokko baqachuu iyyuu dhowwanii jedhanii barreessan senatarooti kunin. Akka gabaas ba'uu jirutti waraanii Ertiraa illee lola Tigraay keessa jira. Dippiloomaatotii shan akka waraanii Ertiraa sun keessa jiru footoo saatelaayitii irraa argatanii odeeffannoo jidduu qabatanii fi odeeffannoo Tigraay argatanii mirkaneessanii jedhanitti Reutersitti himan. Akka waraanni Ertiraa kana keessa jiru ragaa mirkana qabna. Tunin ammoo oduu akka malee hamtuutu akka gabaasa oduumaa ministeera ajaa alaa Ameerikaatti. Ministeerri ajaa alaa Ameerikaa waraanni akkana ariitiin achi ba'uu malee jedhanitti armaan dura gaafate. Akka namni achitti mirga dhabee rakkatillee tanallee dhagoo ma jirraa jedha. Tanaaf warri tan keessa kootu qabu cuftinuu iyyuu seera addunyaa mirga namaatiif eeguun baafatte ulfeessuu malanii jedhu. Ministeera Hajaa Alaa kun oduma ministeera Hajaa Alaa Ameerikaa mootummaa isaaniitiif ijaalleewwan isaanii addunyaa keessa jiranii akka dubbii tana qaama walabaatiin qoratan warra balleessaa qabullee balleessan jabeessanii gaafatan fedhu. Akka nagaan baqataa eegamuu malee lafti nagaa deebi'uu malte dhoowwa malee namitti giraa keessa yoo baqachuu fedha akka. Baqatulleen gaafannaa jedhu gargaarsa argatu gaafannaa jedhu taatullee ministeera odeeffannoo Ertiraa Yemaanii Gabramasqal waan baqattoota Ertiraa Tigraay keessatti dhibuu jira tokkummaa mootummootaatti itti gaafatam jedhu haga ganna hurnya lamaa olitti UNHCR itti gaafatama addunyaan itti kan itti gattetti seer ummata Ertiraatiin diqqeessutu baafatte hojjechaa baatee jedhu Yemaaniin ergaa yaan duratti Twitter irratti barreesseen UNHCR tana maleellee duula maqaa balleessii jirti jedha oduu himaan kunin. Redwaan Huseen oduu himaa mootummaa Itoophiyaatti eegee garee tokkummaa mootummootaatti. Dhukaasanii asitti namni tokkollee eeyyama malee akka fedhe naannoo keessa deemuun hin taatu jedhu. Lafa keessa ba'uun qabdan jedhanii qara namatti himanii jiraa jedhe muddee dabarte keessa Reutersitti itti gaafatamaan kunin. Tanum keessa waan akkana keessuuf buusanii jedhu. Akka dhaaba baqata addunyaa qarqara Refugee International keessa Miiler jettetti jireenni baqataa kaambii Tigraay keessa jiru waan akka malee hamaati waan hedduutti baqataa guutamuu qaba. Tokkummaan mootummoota akka jechi Miileritti kaambii sun keessa nyaata, qorsa, gaazii fi waan hedduu namaa maletti jira. Namni argachuu malee jira. Namni midhaaniif gargaarsa barbaadu hambii keessaa yaa'u jiraa jedha. Warri miilaan baqatilleen gargaarsa argachuu malee jedha. Akka dhaaba baqataa qarqara Refugee Internaashinaalitti namni lubbuun baqatu gar fedhe baqachuu danda'a. Lafa namni keessa baqate deebisuu malle. Warri Ertiraa baqatillee akkuma kana irreen achitti raruun waan akka malee namni yaaddessaati.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Siiqqee yookaan siinqeen waraana dubartiitii jedha Oromoon. Dubartiin siinqee qabattee baate lola dhaabsifti rooba hamaas ni dhaabsisu. Ministeerri aadaaf turizimii federaalaa kitaaba qorannaan deeggarame siinqee jedhu gahee dubartoonni Oromoo nagaa eegsisuu keessatti qaban ibsu maxxansee jira. Mukhtaar Jamaal gabaasa dhimma kanarratti fuulleeffate nu ergeera kuno.
Siinqeen ulee mukaa dubartiin takka gaafa heerumtu haati kennitee fi qeedhaa ittiin gadi baatu. Siinqeen dubartiidhaaf waan hunda gaachana isii rakkoo ittiin baraartu akkasumatti ammoo waan hamaa biyyatti dhufellee kan waaqa ittiin kadhatteetiniin uummatarraa ittiin dhaabdu. Siinqeen waraana dubartiiti jedhama. Siinqeen sirna gadaa Oromoo keessatti dubartoota aangoomsuu fi miidhaarraa isaan baraaru akkasumatti ammoo ga'ee hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa akka shoora taphatan ittin isaan taasisuudha. Dhimma kanaan wal qabatee ministeerri aadaa fi tuurizimii Oromiyaa shoora siinqee keessatti dubartoonni Oromoo taphattu kitaabaan maxxanseetiin afaan Amaaraatiin dubbistootaaf dhiheesseetiin jira. Adde Weenishet Haayilamaariyaam ministeera aadaa fi tuurizimii federaalaatitti daayireektara dhimma dubartoota dargaggootaa fi daa'immaniiti.
Aadaan kun akka bal'atu akka guddatu shamarran irratti dargaggoota irratti akka dargaggoonni shamarran akka beekan sabni isaanis immoo akkanumatti aadaa kana beekee akka guddisu ofitti deebi'uu kan jennu kana aadaa ofii guddisuu kan jennu kana isarratti hojjechuudhaaf baay'ee yaalaa jira. Aadaaf turizimiin Oromiyaa wajjin aadaaf turizimii wajjin ta'uudhaaf jechaadha. Aadaan kun aadaa guddaadha.
Dubartoonni siinqee yeroo garagaraa qabataniitiin sirnaa fi yeroo rakkootti illee ittiin bahatu. Sirni dubartoonni mirga ofii ittiin kabachiisan hamaa biyyarraa ittiin kadhatan ateetee jedhama. Sirna ateetee keessatti waa heddutu gahee hawaasummaa diinagdee fi siyaasaatiin illee taphatama jedhu. Addeessaa Raadubee namoota qorannaa fi qophii kitaaba kanaa keessaa shoora qabanii fi ogeettii dhimma aadaa biiroo aadaa fi tuurizimii godina Arsii Lixaati.
Siinqeen sirna gadaa keessatti seeraan dubartiin akka itti fayyadamtu kan kennameef kunillee gaafa goraatii fi gaafa falaatiif itti fayyadamti keessattuu gaafa goraa yoo jennu walqixxummaa koorni ati walqabatee gaafa mirgi isii walqixxummaa isii keessatti mirgi isii cuqamee gama diinagdeetiinis haa ta'u gama hawaasummaa siyaasaatiin mirgi isii cuqameetiin jedhe gora mataa isii akka walii birmattu.
Dubartii miidhaan irra gahe takka nama san rakkoo isaa dhaqqabduuf waan jettutu jira. Mee achi keessaa faaruu yeedaloo guutuudhaan dhaggeeffattoota nu yaadachiisaa yookaan immoo warra hin beekneef nu hima Adde Saara?
Ateeteen kun ateetee falaatii fi ateetee goraatiitu jira. Ka goraa jedhee duratti isin ibse fakkeenyaaf yoo deettuun dhaanamtee jette deettuu tana dhaanamuu himatu ililfatee na dhaanii deettee dhaanamtee deettee waan mirgi fi akka sarbame beektu itti ililfatti gaafa itti ililfatte ta'ullaa maaliif ililfatte laata jettee jalaa caqabtee kaatee gara mana isiitti hawwanni Oromoo gaafa eelii dhageetti waraan ofii kana fudhattee manaa baati gaafa waraan ofii fudhattee manaa baatu afaan qullaa. Akkanaan hin baatu gamaa gamanaa taafte illee akka dhageettu faaruu jettutu jira. Walaloof yadaloof danda'een intala ayyaa dhageettee oduun sigeettee jedha eelfate. Ammallee tagamaa fiigaa dhuftisa mana biraatii baatu illee intala ayyaa nageettee oduu dhageettee jedha wal jalaa baati. Achii walitti dhufan maali? Yoo walitti dhufanii hin jedhanii abbaa eebaluu jechu deessuudhaani. Deettuu dhaanuu kana eega adda baafatanii ka'anii booda intala ayyaa dhageettee oduun sigeettee ateetee irqamuu baala meeshaaltoo amaa dirmammuu laalaa jettifiin himatte dirmammuun tun laaluu arrabaatimoo laaluu uleen dirmammuu isin irratti baase kan jedhu. Dirmammuu eega dhaya argite yookaan arraba ta'uu yoo itti mattee siin jette ateetee dhaltii harma aananii dhaltii tiyya dhaananii aana waamanii uleen si dhooftee si haa dhooftuu isaaf oolte ateetee indaatuu dhalee. Tumbaatu malee hindaaku galee jettu. Maadhiif kana jetti haa jennin dhugaa kana baasuufitti qe'ee sanii hin galtu taa'eeti manguddoon haawwata buleeyyii gaafatanii maali rakkoon jedhanii itti himtii dhaltii harma aananii deettuu adda qana fa'aa ta'ee dhafiin jabeeffanne wayyooma keessaa baheetiinii wayyuu nadhaan jettee himtii sanii booda dhugaa arganii jedhan dhaltiin akkasii qali jedhanii lubbuutti fuudhanii.
Yeroo rakkoon dhufe ka dubartiin jettutu jirallee jedhama. Rakkoolee akkamii fa'aatti ateeteen ka baatu achirrattillee maal akka jedhan faaruu wajjin osoo nu kaastanii.
Dhaggeeffattoota keenya deebii gaaffii kanaaf kanneen biroof torbee olitti deebina. Muktar Jamaal hedduu galateeffanna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadii meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.